Լաբարոկոպս ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Կամուրջուբա ձուրպասո ռադիո սմելեբո Թբիլիսիս տրոյի 18 ցած պիրապիր էթերში մշաուբաս իծեպս ռադիո Թավիսուփլեբիս սաղամուս կամուշուբա։ Պրաղաշի ստուդիաში միկրոֆոնთან Կոբալի Կլիկაძევა მე გადაცემას გაუძღვები მას შემდეგ რაც ახალიანების გამოშვებით ჩვენს გადაცემას ოქროპი რუხაძე დაიწყებს.
Საამშვიდობის ჯერ გაგაცნობთ მთავრეს ამბებს მოკლედ. აგვისტოს ომის შესახებ საქართველოს მთავრობის პოზიცია უცვლელია, განაცხადა დღეს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა. მისი თქმით, პოზიცია ის არის, რომ 2008 წლის აგვისტოში რუსეთი შემოიჭრა საქართველოს ტერიტორიაზე. თურქეთში დაიწყო სამხედრო გადატრიალებაში ბრალდებულთა განაჩენების გამოტანა. ამერიკის შეერთებული შტატების 19 დიპლომატიური მისია 10 აგვისტომდე დახურული რჩება მთელ მსოფლიოში. სირიის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მეამბოხეებს რკინის მუშტით უნდა გაუსწორდეთ. ახლა ამ და სხვა ხალამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით, საერთაშორისო ინფორმაციით დავიწყებთ. თურქეთის სასამართლომ დაიწყო განაჩენების გამოტანა 275 ადამიანისთვის, რომლებიც მთავრობის დამხობის შეთქმულებაში მონაწილეობაში არიან ბრალდებული. 21 პირს განაჩენი უკვე გამოუტანეს, მათ 20 წლამდე სხვადასხვა სახით პატიმრობა შეეფარდათ. განაჩენები ინდივიდუალურად იქნა გამოცხადებული. ბრალდებულთა შორის არიან მაღალი რანგის სამხედრო ოფიცრები, სხვათა შორის ყოფილი სარდარი ილქერ ბაშბუგი, ასევე იურისტები, მეცნიერები და ჟურნალისტები. თვითონ ბაშბუგს სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. წაყენებულ ბრალდებათა შორის არის ტერორისტული გაერთიანება ერგენექონში წევრობა, ასევე ცეცხლის გაჩენა, იარაღის უკანონოდ შენახვა და პრემიერის და მართველი პარტიის წინააღმდეგ შეარაღებული ამბოხებისკენ წაქეზება. ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადებით, ის თავის 19 დიპლომატიურ მისიას ახლო აღმოსავლეთში და აფრიკაში 10 აგვისტომდე არ გახსნის უსაფრთხოების მოსაზრებებით. მისიები კვირას დაიხურა. ვაშინგტონმა გამოაცხადა, რომ ეს ნაბიჯი უფრო სიფრთხილით არის ნაკარნახევი, ვიდრე ახალი საფრთხის შესახებ დამატებითი ცნობებით. თაღლითობაში ცნეს დამნაშავედ ბუნების დაცვის აქტივისტები ქალაქ გელენჯიკში, რუსეთის შავიზღვისპირა ქალაქში. რუსეთის მედიის ცნობით 4 პირს 8-დან 13 წლამდე სხვადასხვა ვადით პატიმრობა მიუსაჯეს. ისინი შარშან თებერვალში დააპატიმრეს, როცა ამ რეგიონში რუსეთის პრეზიდენტის და რუსეთის პატრიარქის საზაფხულო აგარაკების მშენებლობის გარემოებებს იკვლევდნენ. სასამართლომ აქტივისტები დამნაშავედ ცნობს თაღლითობაში, რომ მიიღეს არსებითი რაოდენობის თანხები სამშენებლო ფირმისგან, რათა უკანონობა დაემალათ. თვითონ ბრალდებულები დანაშაულს უარყოფენ. ავღანეთის სამხრეთის ქალაქ ყანდაარის საქონლის ხალხმრავალ ბაზარზე მოწყობილი აფეთქების შედეგად 4 სამოქალაქო პირი დაიხოცა. ცნობით, საფეთქებელი მოწყობილობა კალათში იყო დამალული.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი თვლის, რომ ოპოზიციონერ მეამბოხეებთან პოლიტიკური დიალოგი შეუძლებელია. ასადი რამადანისთვის დასრულების საზეიმო შეხვედრაზე გამოვიდა მოწოდებით, რომ ოპოზიციონერ მეამბოხეებს რკინის მუშტით უნდა გაუსწორდეთო. ალბასმა მეამბოხეებს უწოდა ტერორისტები, ხოლო სირიის რევოლუციურ და ოპოზიციურ ძალებს ჩაშლილი მცდელობა, რომელიც ვერავითარ როლს ითამაშებს სირიის კრიზისიდან გამოსვლის საქმეში. კიევში დღეს იმართება ამ ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ულია ტიმოშენკოს მხარდაჭერის აქცია. დაახლოებით 300 ადამიანი შეიკრიბა კრესჩატიკზე პეჩორის სასამართლოს შენობასთან.
იული! 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 იული!
ისინი გახუიროდნენ ლოზუნგს თავისუფლება იულიას. სწორედ ამ შენობაში გამართა სხდომა 2 წლის წინ, ზუსტად 2 წლის წინ, როცა ტიმოშენკო დააპატიმრეს 2011 წლის ოქტომბერში სასამართლომის დამნაშავედ სნოუფლებამოსილების გადაჭარბებაში და 7 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. საავადმყოფოდან გავრცელებული ინფორმაციით ის მძიმე მდგომარეობაშია, ძლივს გადაადგილდება და ძალიან გაახთა ამავე დროს სულიერად დაეცა. აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ ესპანელის საოფერო მომღერალი მონსერატ კაბაიე შეიყვანა იმპირების სიაში, ვისაც ამ ქვეყანაში ჩასვლა ეკრძალება. დაკრძალვის მიზეზი კაბაიეს ჩასვლა აზერბაიჯანის დე იურე ნაწილის მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. აგაცნობთ ერთი ორ ცნობას, რომელიც საქართველოს შეეხება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დღეს ბრიფინგით გამოეხმაურა ტელეკომპანია Russia Today-სთან რუსეთის პრემიერ-მინისტრის ინტერვიუს, რომელშიც მედვედევი მიესალმა საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლების პრაგმატულ პოზიციას და ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ვაჟკაცურ სიტყვებს 2008 წლის აგვისტოს ომის შესახებ. პარლამენტის დეპუტატმა ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი ბარამიძემ საქართველოს პრემიერს და მთავრობას მოუწოდა კარგად გააცნობიერონ რომ პასუხისმგებლობა, რადგან აგვისტოს ომის შესახებ მათ განცხადებებს რუსეთი პოლიტიკური მიზნით იყენებს. აგვისტოს ომის შესახებ საქართველოს მთავრობის პოზიცია უცვლელია, განაცხადა დღეს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა. მისივე თქმით, პოზიცია ის არის, რომ 2008 წლის აგვისტოში რუსეთი შემოიჭრა საქართველოს ტერიტორიაზე და დღესაც იმყოფება დედაქალაქიდან რამდენიმე კილომეტრში, რაც ბუნებრივია ოკუპაცია, განაცხადა წულუკიანმა.
მიკროფონთან იყო ახალი ამბების გამოშვებით ოქროპირ რუხაძე. 18 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. რამდენიმე წამში გაგაცნობთ ინფორმაციას გაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
თავდაპირველად შემოგთავაზებთ პირდაპირ სატელეფონო ჩართვას სასამართლოდან, თბილისის საქალაქო სასამართლოდან, სადაც დღეს მოელოდნენ, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ორ მაღალჩინოსანს, ეგრეთ წოდებული ტრაქტორების საქმეზე გირაოთი გაათავისუფლებდნენ. შემდეგ გაგაცნობთ რეპორტაჟს ცხინვალის კონფლიქტის პირა ქართული სოფლიდან და სოფლელთა სატკივარს გაგაცნობთ.
სარწყავი წყლები გვინდა, ჭები გვინდა, იქაცა რო მოუწყოთ ბაღები, რომ მოიყვანოთ. საერთოდ არაფერი არ გვაგაჩნია, 5 წელიწადი არაფერი გავკეთებია. 5 წელიწადი ვიყავს გარეთა, შემოვედით ახლა ალბათ, რომ მოიყვანოთ სამი მუშაობა გვინდა.
შემდეგ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი საკურორტო ქალაქიდან, სადაც კვლავ მოხდა კვლელობა.
პატრულის დანახვაზე შეეცადა მიმალვას, მოხდა ამ პიროვნების შეჩერება, რომელსაც ტანსაცმელზე აღმოაჩნდა სისხლის კვალი და ასევე მას ჯიბეში ჰქონდა სისხლიანი დანა.
შემოგთავაზებთ გადაცემაში ასევე ინტერაქტიულ დიალოგს ჩვენი სტუმარი სასკოლო განათლების მთავარი გამოწვევების საკითხზე ისაუბრებს. დღეისულად შემოგთავაზებთ რეპორტაჟებს საერთაშორისო პოლიტიკიდან, გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული წითელი ზონა ჯორჯ ბალანჩინის შემოქმედებაზე საუბრით.
ვფიქრობ, ბალანჩინი ღელავდა მოგზაურობის სახლში დაბრუნების გამო. მისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მომენტი ალბათ ძმასთან შეხვედრა იყო. როგორც მახსოვს, ბოლომდე არ დარჩენილა ჩვენთან ერთად, ადრე დაბრუნდა ამერიკაში.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი პრაღის სტუდიიდან, გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. თბილისში მედიის ყურადღების ცენტრია საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე პროცესი, ეგრეთ წოდებული ტრაქტორების საქმეზე, სადაც სოფლის მეურნეობის მაღალჩინოსნების საქმე განიხირება. დღეს მოელოდნენ, რომ ორ მათგანს გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლებდნენ. სასამართლოს ხდომას, რომელიც 4 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში გრძელდებოდა, ესწრებოდა ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი, რომელიც ახლა თბილისიდან სატელეფონო ხაზზეა. ეკა, საღამო მშვიდობისა.
საღამო მშვიდობის, კობა მოგესალმებით. შესამდე ჩვენს მწვენებს მე რამდენიმე წუთის წინ გამოვედი სასამართლო დარბაზიდან, სხდომა ჯერაც არ დასრულებულა. ცხრა ბრალდებული, 10 ადვოკატი, 3 პროკურორი და სამი სასამართლო დარბაზი, აი ესეთი სურათია ახლა საქალაქო სასამართლოში, რაც როგორც აღნიშნეს ოფის მეურნეობის სამინისტროს ჩინოსნების საქმეში, საქმეზე არის წინა სასამართლო ცდომა. საკმაოდ ხალხმრავალი, იმიტომაც რომ პეკუს თუ გავიხსენოთ, ეს იყო ერთ-ერთი პირველი პოლიტიკური სკანდალი ახალი მთავრობის მოსვლის შემდეგ, რომელსაც ოფის მეურნეობის მინისტრიც კი შეეწირა დავით პირველიძემ სწორედ ამ ფაქტის შემდეგ დაწოლა თანამდებობა. ეხლა ეს არის ეგრეთ წოდებული ტრაქტორების საქმე, კერძოდ ცხრა მაღალ ჩინოსანს, ჩინოსნებს და მაღალ ჩინოსნებსაც კაფლანგვის ბრალდებით ასამართლებენ ცხრა თანამშრომელი, მათგან შვიდი გირაუს შეფარდების შემდეგ გაათავისუფლეს. დღეს კი ზუსტად აი მოელიან, რომ ორი მათგანი, რომელიც ჯერ ისევ წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფება, ორი მათგანიც უნდა გაათავისუფლონ. საინტერესო ის არის, რომ პროკურატურა გეგმავს ტარგეტ შუა მდგომლობით სამართლოს წინაშე მათი გათავისუფლების თაობაზე. მოტივი კი არის ის, რომ გამძიება გრძელდება, მტკიცებულებათა მოპოვების პროცესი კი დასრულებულია და გამძიება თვით ბრალდება თვით, რომ ეს ადამიანები აღარ წარმოადგენენ საფრთხეს ასე ვთქვათ ამ პროცესში. სასამართლოს ხელმა დღეს უფრო დაგვიანებით დაიწყო ამ დრომდე, როგორც იქაი გრძელდება, მიდის მტკიცებულებების დასაშვებობის შესახებ მსჯელობა, როგორც ბრალდების ისე დასრულებენ ამ დრომდე. ჯერ ჩვენ არ მომისმენია კომენტარები ერთ-ერთი მხრიდან, მიდიასთან გამოვიდა მხოლოდ ახალგაზრდების ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟური, რომელიც აკვირდებოდა ამ პროცესს და ის მიერ საომა პროკურატურის აი ამ გადაწყვეტილებას სახელმწიფო ღონისძიების შეცვლის მოთხოვნის საუბარზე. მან თქვა, რომ ამ ადამიანების დაკავების ასე ვთქვათ აუცილებლობა არც აქამდე
ასე. ეკა, შეიძლება ერთი შეკითხვა დაგისვა ამ პროცესთან დაკავშირებით? რამდენიმე სააგენტო, მათ შორის შემილა დავასახელო ინტერპრეს ნიუსი, დღეს გავრცელა ესეთი არაუდებზე დამყარებული ინფორმაცია, რომ შესაძლებელია დავით კირვალიძე დაბრუნდეს მინისტრის პოსტზე. საიდან ეს ვთქვათ ასეთი მოსაზრება, ესეთი რაუდი და რაიმე შემთხვევაში თუ არის მან ცნობილი, მე მგონი კირვალიძე ალბათ უნდა იყოს დარფაში, მე ასეთი ინფორმაცია მაქვს.
კირვალიძე ჩვენ არ გვინახავს ანალოგიასთან, ის არ გამოჩენილა. უბრალოდ გავრცელდა აქაც ინფორმაცია, რომ შესაძლოა ამ პროცესზე ან თუ როგორ დამთავრდება, რომ იყოს დამოკიდებული მისი თანამდებობაზე დაბრუნება არ დაბრუნება, თუმცა და ესეთი კონკრეტული ნიშნული პასუხი არც ჩვენ არ გვაქვს. აქ საინტერესო არის, რომ თავად ბრალდებულთაგან არც ერთი მათგანი ბრალდებას თანამდებობის პროცესის გამოყენების და გაფრანგვის თაობაზე არ აღიარებს. ანუ ყველა მათგანი აცხადებს, რომ ისინი არიან უდანაშაულები, თუმცა არსებითი განხილვა უკვე შემდეგ ამ საქმისა დეტალები განიხილება სწორედ აი ამ ცნობის შემდეგ, მაგრამ ოდის ჩაინიშნება ერეს შეთეს უცნობია. აი როგორც გითხარი, ამ წესებში მიდის ახაც უსიტუსე ველოდებით, რომ ამ ორი ადამიანს სასამართლო გირაოთ გათავისუფლებს, თუმცა მომდევნო გამოშვებებში
დიდი მადლობა. ეკა ქევანიშვილი საუბრობდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს შენობიდან, სადაც სამწუთებში გრძელდება 4 საათიანი განხილვის შემდეგ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მაღალჩინოსანთა წინა სასამართლო, როგორც ეკამ გითხრა პროცესი, და მასზე ჯერ კიდევ მოელიან, რომ ორ ბრალდებულს გირაოს სანაცვლოდ გაანთავისუფლებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
პატარა ლიახვის ხეობაში ოკუპირებული ტერიტორიების
უკაცრავ ტექნიკური ხარვეზისათვის 18 საათი და 13 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ რეპორტაჟით ახლა გორიდან. ოკუპირებულ რეგიონებთან მოსაზღვრე სოფლებში არსებული პრობლემების აღწერა და დაასრულა საქართველოს მთავრობის მიერ საგანგებოდ შექმნილმა კომისიამ. აღწერის გადაწყვეტლება ხელისუფლებამ რამდენიმე თვის წინ მიიღო ადგილობრივი მოსახლეობის მხარდაჭერისა და სოფლების დაცლის თავიდან ასაცილებლად. საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფლების კონკრეტული საჭიროებების გამოვლენის შემდეგ უკვე დაიწყო რამდენიმე პროექტის განხორციელება. ერთ-ერთი პირველი აღმოჩნდა სოფელი ზარდია ანტკარი, რომელიც აგვისტოს ომის შემდეგ ქართველებისაგან დაიცალა და მათ დაბრუნება ახლახან დაიწყეს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურის რეპორტაჟს მოგასმენებთ და აქვე გეტყვით, რომ ჩვენ ამ კვირის განმავლობაში რამდენიმე რეპორტაჟი გვექნება იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ, როგორც კონფლიქტის პირას სოფლებში ადამიანები, ასევე საქართველოს ტერიტორიებიდან კონფლიქტის შემდეგ იზოლებით გადაადგილებული პირებიც. ახლა კი გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
პატარა ლიახვის ხეობაში ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე ქართულ სოფლებში 5 წლის განმავლობაში სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემა მოუგვარებელი იყო. ყველაზე რთული ვითარება სოფელ ზარდიანტკარშია შექმნილი. ეს სოფელი ომის დროს ქართულმა მოსახლეობამ დატოვა. ცოტა ხნის წინ კი უკან დაბრუნება დაიწყო. მათ ადგილზე მოშლილი ინფრასტრუქტურა დახვდათ. სოფლის კეთილმოწყობა კი თავიდან გახდა დასაწყები. სოფლის მცხოვრები თემურ გაბლიშვილი ამბობს, რომ პრობლემად რჩება სარწყავი წყალი, გზა და გაზიფიცირება.
სარწყავი წყლები გვინდა, წები გვინდა იქაცა. რო მოუწყოთ ბაღები, რომ მოიყვანოთ, საერთოდ არაფერი არ გვაგაჩნია. 5 წელიწადი არაფერი გაგკეთებია. 5 წელიწადი ვიყავს გარეთა. შემოედით ახლა ალბათ, რომ მოიყვანოთ რამე, მუშაობა გვინდა.
ამჟამად ზარდიანთკარში სასმელი წყლის ჭაბურღილის დამონტაჟება მიმდინარეობს. პროექტს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს. პირველ ეტაპზე აქტიური სამუშაოები ორ ჭაბურღილზე მიმდინარეობს, რის შემდეგაც მუშაობა მომდევნო ორ ჭაბურღილზე დაიწყება. ბურღვის დასრულების შემდეგ ზარდიანთკარის, დიდი ხურვალეთის, გუგუტიანთკარის და კოშკას მოსახლეობას სასმელი წყლის პრობლემა მოეხსნება. მუნიციპალური განვითარების ფონდის დირექტორის ელგუჯა ხოკრიშვილის განცხადებით, სამუშაოები სექტემბრისთვის დასრულდება.
მიმდინარეობს სამუშაოები ორ სოფელში, ორი ჭაბურღილის მშენებლობაზე. თვის ბოლოსთვის დაიწყება მომდევნო ორ სოფელში ორ ჭაბურღილზე სამშენებლო სამუშაოები. პროექტის განხორციელების შემდეგ ადგილობრივ მოსახლეობას მოუგვარდება სასმელი წყლის პრობლემა.
დღეს გამყოფი ხაზის მოსაზღვრე სოფლებში რეგიონული განვითარების და რეინტეგრაციის მინისტრების მოადგილეები ჩავიდნენ და ადგილზე გაეცნენ არსებულ ვითარებას. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილემ თენგიზ შერგელაშვილმა განაცხადა, რომ უწყებათ შორისმა კომისიამ ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში კვლევა დაასრულა.
არ დეტალურად ყველა სოფელში სადრა პრობლემაა, სასმელი წყალის არწყავის საბავშვო ბაღები, სკოლები და ასე შემდეგ მთლიანად აღწერილია უკვე. ნაწილი მიმართულებით მუშაობა დაწყებულია, როგორც ნახეთ მაგალითად ამ სოფელში სასმელ წყალთან დაკავშირებით და განაჩენზე მთავრობა მიიღებს შესაბამის განაცხადებას.
სპეციალისტების თქმით, ჭაბურღილების მონტაჟის შემდეგ ადგილზე წყლის იმდენი დებეტი შეიქმნება, რომ ეს წყალი ოსური სოფლებისთვისაც საკმარისი იქნება. რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილი ამბობს, რომ ქართული მხარე ოსური სოფლებისთვის სასმელი წყლის მიწოდების თაობაზე მოლაპარაკებას ოსურ მხარესთან დაიწყებს.
ჩვენი მხრიდან ეხლაც და მანამდეც, აი რაც ახალი ხელისუფლება გახლავთ, ხო, ყოველთვის არის წინადადებები კონსტრუქციული იმისა, რომ ძდომა წყალზე ქონდეს ყველას. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ მიმართულებით ვიმუშავებ და მზადვართ, რომ ყველა ეს სარგებელი ამ პროექტებიდან მიიღოს ნებისმიერმა მოსახლემ. იქნება ეს აქეთ მხარეს თუ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.
ზარდიანთკარი შერეული ქართულ ოსური სოფელია. ომის შემდეგ რუსულმა საგუშაგომ სოფელი ორ ნაწილად გაყო. ქართულმა მოსახლეობამ კი ცხოვრება გორის საბავშვო ბაღებში გააგრძელა. მოგვიანებით სოფლის სიღრმეში ქართული პოლიციის საგუშაგო განთავსდა და ზარდიანთკარელების ნაწილი საკუთარ სოფელს დაუბრუნდა. როგორც ადგილობრივი მცხოვრები ტრისტან ბესტაევი ამბობს, სოფელში ქართველები და ოსები მეგობრულად მშვიდობიანად თანაცხოვრობენ და ერთმანეთთან მისვლა-მოსვლაც აქვთ.
ერთმანეთს ოჯახებში მივიდა თავისუფლად. არაფერი პრობლემა არ აქვს. ჩვენ არც ბიჭქუბია, არც ადრე არც ახლა. ეს ოღონდ პოლიტიკის ამბავია. ჩვენ პოლიტიკოსები არ ვართ. ჩვენაც საწყალი გავხდით, შრომელი, შრომავთ ჩვენ ნაკვეთებს და თალამსვლადებთ ერთმანეთს კარგად.
სოფლის ცენტრში ადგილობრივი ქართველები და ოსები შეიკრიბნენ და ხელისუფლებას გაზიფიცირების პრობლემის მოგვარება მოსთხოვეს. სოფლიდან 7 კილომეტრში ბუნებრივი აირის მთავარი მაგისტრალი გადის. გარდა ამისა, მათი მოთხოვნაა, რომ გადაადგილების პრობლემა მაქსიმალურად გაიოლდეს და საგუშაგოებზე რეგისტრაციის პროცედურები გამართივდეს.
გოგაფციაური გვიამბობდა სოფელ ზარდიანთკარიდან, სადაც როგორც ქართველები, ასევე ოსები ერთად შეიკრიბნენ და ხელისუფლებას თხოვდნენ, რათა მოწესრიგდეს ბუნებრივი აირის მიწოდების პრობლემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ ბათუმიდან, სადაც ცოტა ხნის წინ მომხდარმა მკვლელობამ საზოგადოება უკიდურესად აღაშფოთა.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ცელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა 18 საათი და 19 წუთია თბილისის დროით პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა გადავინაცვლეთ ბათუმში. ოფიციალური სტატისტიკით გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით წელს საჭერაში დანაშაულის რაოდენობა 9%-ით გაზრდილი. ამხრივ არსებულ ვითარებას საზოგადოების ნაწილი საკმაოდ მძიმეს უწოდებს. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ განსაკუთრებული და წინა წლებისგან განსხვავებული არაფერი ხდება. თემას ბათუმიდან განაგზავნებს ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
საქართველოში ნაგანსაკმეთა სამინისტრომ ცხელ კვალზე გახსნილად გამოაცხადა ბათუმში გასულ ღამით მომხდარი მკვლელობა. სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით დაკავებულია პირი, რომელმაც ფარნავაზ მეფის ქუჩაზე ურთიერთშელაპარაკებისას ცივი იარაღით მუცლის არეში სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა 1991 წელს დაბადებულ კოკა კეკელიას. საპატრულო პოლიციის აჭარის მთავარი სამართველოს უფროსის თეიმურაზ კუპატაძის განცხადებით დაკავება დანაშაულის ჩადენიდან მცირე ხანში მოხდა.
მკვლელობიდან რამოდენიმე წუთში გადაეცა ინფორმაცია ბათუმში მოძრავ ყველა საპატრულო ეკიპაჟს სავარაუდო მკვლელის შესახებ აღწერილობა. ხდებოდა მთელი ქალაქის მასშტაბით ამ პიროვნების ძებნა. მინიკუპერით მოძრავმა ეკიპაჟმა შენიშნა შესაბამისი აღწერილობის პიროვნება, რომელიც პატრულის დანახვაზე შეეცადა მიმალვას. მოხდა ამ პიროვნების შეჩერება, რომელსაც ტანსაცმელზე აღმოაჩნდა სისხლის კვალი და ასევე მას ჯიბეში ჰქონდა სისხლიანი დანა. პიროვნება დაკავებულია ჩვენს მიერ და გადაყვანილია საპატრულო პოლიციის აჭარის მთავარ სამართველოში.
მკვლელობაში ბრალდებული 1970 წელს დაბადებული პირის ვინაობას შინაგან საქმეთა სამინისტრო არასახელებს და გამოძიებას განზრახ მკვლელობის ფაქტზე აწარმოებს. ამორიკოლის მანძილზე ეს მეორე მკვლელობა გახლავთ ბათუმში. ზუსტად 12 დღის წინ 23 ივლისს ბათუმში აეროპორტის ტერიტორიაზე 16 წლის მარიამ კოჩალიძე იპოვეს მოკვლული. ამ მკვლელობების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება სოციალურ ქსელში განხილვა მოჰყვა. კომენტარებში ძირითადად აღნიშნულია, რომ კრიმინოგენული სიტუაცია ბათუმში ბოლო სამი თვის განმავლობაში საგრძნობლად დამძიმებულია. ადვოკატ რამინ პაპიძის თქმით, ბათუმში ტურისტულ სეზონზე კრიმინოგენული ვითარება წინა წლებშიც მძიმდებოდა.
ეს არის სეზონური დანაშაული, შეიძლება ითქვას პირობითად. ბუნებრივია ამ დამსვენებლებს ეგრეთ წოდებულ ტრანზიტი კრიმინალებიც მოყვებიან და ბუნებრივია აჭარის რეგიონში კრიმინალის სტატისტიკა იზრდება ყოველწლიურად. თუმცა აქვე ობიექტურობისთვის გარკვეული დემორალიზება პოლიციის რეგიონში აღინიშნება, მაგრამ ეს ხელისუფლების ბრალი არ არის, თვითონ მათ აქვთ რაღაც შინაგანი უკმარისობა და არასტაბილურობის მომენტი, იმიტომ რომ ალბათ ფიქრობენ, რომ ისინი იქნებიან თუ არ იქნებიან სამსახურებში, მაგრამ რაღაც მკვეთრი გაუარესება ამ მიმართულებით არ შეინიშნება და მე ვფიქრობ, რომ მეტნაკლებად კონტროლირებადია სიტუაცია.
საინფორმაციო სააგენტოს ინტერპრეს ნიუსის ჟურნალისტის ნინო ხოზრევანიძის დაკვირვებით, მას ახლა უფრო ხშირად უხდება მკვლელობების გაშუქება, ვიდრე ეს წინა წელს ხდებოდა.
გასულ წელს ამდენი მკვლელობა და დაჭრა არ გამიშუქებია, თუმცა შეიძლება ერთი მომენტიც იყოს, რომ გასულ წელს ისე ვერ ვიგებდით ამ ამბებს, როგორც წელს, თქვა. თუ მოხდებოდა მკვლელობა, რატომღაც ისეთი დამალული იყო და ისეთი მიუწვდომელი იყო ამ ამბის შესახებ რაღაც ინფორმაცია, რომ იყო შემთხვევები რამდენჯერმე ცადე, მაგრამ ფაქტიურად ვერაფერი ვეღარ გავარკვია და შეიძლება ის იყოს, რომ გასულ წელს უფრო დაფარული იყო ასეთი ამბების სააშკარაოზე გამოსვლა, ვიდრე წელს არის. წელს ყველაფერი რაც ხდება, თავის დროზე გავიგეთ, გახსნილია ამ მხრივ, როგორც პროკურატურა, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
მიმდინარე წლის 6 თვის განმავლობაში გასული წლის იგივე პერიოდთან შედარებით რეგიონში დანაშაულის რაოდენობა 9%-ით გაიზარდა. დანაშაულის გახსნის მაჩვენებელიც გაორმაგებულია.
ბათუმიდან ნატაი მედაიშვილი საუბრობდა აჭარაში დანაშაულის რაოდენობის გამომწვევ მიზეზებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ კი ახლა საღამოს თავისუფლების გადაცემას უსმენთ, რომელსაც საქართველოს პრესის მიმოხილვით განაგზობთ. ორშაბათს გამოსული ქართული პეშტური მედია ყურადღებას ამახვილებს მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიაზე საქართველოში და არის, რა თქმა უნდა, გამოთქმული ვარაუდები პრეტენდენტების, ასე ვთქვათ, შედეგებზე, მოსალოდნელ შედეგებზე. სხვა მოვლენებსაც ეთმობა ქართულ მედიაში ყურადღება და მასზე უფრო ცოტათ ახლა ნონა ჭედლიშვილი საუბრებს.
ვის წარმოთმებს ხმებს დავითაშვილი? გაზეთ რეზონანსში გამოქვეყნებულ ამ სტატიაში ნათქვამია, რომ შემოდგომისთვის დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნები ქართველ ექსპერტთა შეფასებით უპრეცედენტო იქნება პირველ რიგში მეორე ტურის ალბათობის მიხედვით. გაზეთის თანახმად, არჩევნებში ერთმანეთის კონკურენტები იქნებიან ქართული ოცნებიდან გიორგი მარგველაშვილი და დემოკრატიული მოძრაობიდან ნინო ბურჯანაძე. რეზონანსის ერთ-ერთი რესპონდენტი მიხეილ თავხელიძე ფიქრობს, რომ ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ბიძინა ივანიშვილთან შეხვდა შეთანხმებით წავიდა კოალიციიდან და ამ შეთანხმებული დემარშის მიზანი ნინო ბურჯანაძისთვის ოპოზიციური ხმების წართმევა იყო. მიხეილ თავხელიძის აზრით, საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში ოპოზიციის ხმები ბაქრაძესა და ბურჯანაძეს შორის გაიყოფოდა, ხოლო მეორე ტურში ბურჯანაძე საერთოდ მოიგებდა. შესაბამისად, რეზონანსის რესპონდენტი ფიქრობს, რომ კობა დავითაშვილის ქართული ოცნებიდან გასვლა და საპრეზიდენტო კანდიდატურის დაყენება ბურჯანაძის დასუსტებას ემსახურება. მისივე თქმით, ამ როლზე თავდაპირველად სალომე ზურაბიშვილი მოიაზრებოდა, მაგრამ საპასპორტო პრობლემების გამო იგი ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას ვერ ღებულობს. დიახაც ვარ პოპულისტი, უთხრა გაზეთ კვირის პალიტრას თავის მხრივ პრეზიდენტობის კანდიდატმა ხალხის პარტიის ლიდერმა კობა დავითაშვილმა. დიახ აღვადგენს სამართლიანობას, ამბობს იგი და აქტიურად აპირებს მისი თქმით ისეთი მიძინებული ინსტიტუტის გამოყენებას, როგორიც რეფერენდუმია. ამით გავლენას მოახდენ როგორც პარლამენტზე, ისე მთავრობაზე, აღნიშნა კობა დავითაშვილმა კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. თუმცა ამ განცხადების მიუხედავად, იგი გამარჯვებაში დარწმუნებული არ არის და შენიშნავს, რომ არ განეკუთვნება იმ კანდიდატების რიცხვს, რომლებიც ილუზიებით ცხოვრობენ და ამბობენ, რომ აუცილებლად გაიმარჯვებენ. ეკონომიკასაც ოქტომბრის ბოლოს ეშველება. ასე კი გაზეთ ახალი თაობის რესპონდენტი, ეკონომიკური ექსპერტი დემურ გიორხელიძე ფიქრობს. მისი განმარტებით, ჯერჯერობით თავისუფალი ბაზარი და თავისუფალი ეკონომიკა ილუზიაა, რისი მიზეზიც ისაა, რომ ეკონომიკურ ინტერესებზე პოლიტიკური პროცესები დომინირებს. ამიტომ საჭიროა ოქტომბრამდე მიმახციოთ, როდესაც ეს პოლიტიკური პროცესი დასრულდება, ამბობს დემურ გიორხელიძე, რომლის შეფასებითაც ყველა მონაცემით ნათელია, რომ ქვეყნის ეკონომიკა იზრდება, მაგრამ ზრდის ტემპები დაბალია. ციტატა. ჯერჯერობით სახელმწიფო ბიუჯეტის წინაშე არანაირი საფრთხე არ არსებობს. არანაირი კრიზისი ბიუჯეტში არ არის. ეკონომიკური ზრდის ტემპები დაბალი რომ არის, ეს არ ნიშნავს, რომ ფული ბიუჯეტში არ შემოდის. უთხრა გაზეთ ახალთაობას ეკონომიკის ექსპერტმა დემურ გიორხელიძემ. გაზეთი ქრონიკა კი იტყობინება, რომ სანდო წყაროსგან მიღებული ინფორმაციის თანახმად, ნაციონალური მოძრაობა უცხოელ პიარ ჯგუფებთან ერთად წინასაარჩევნო სტრატეგიასა და ტაქტიკაზე მუშაობს. გაზეთის თანახმად, ჯერჯერობით მხოლოდ ისაა ცნობილი, რომ მათი სტრატეგია აგებული იქნება არა ნაციონალური მოძრაობის მიღწევებზე, არამედ ხელისუფლების რეალურ და მოჩვენებით შეცდომებზე. გაზეთ პრაიმ ტაიმის ინფორმაციით კი დავით ზურაბიშვილის შემდეგ მალე პოსტს რესპუბლიკური პარტიის კიდევ ერთი წევრი პაატა ზაქარიაშვილიც დაკარგავს. შიდა კულუარებში ამ საკითხზე უკვე აქტიურად საუბრობენ. წაიკითხავთ გაზეთში, რომლის თანახმადაც, ვინაიდან აღნიშნულმა საკადრო ცვლილებამ შესაძლოა გაამყაროს ხმები კოალიციის შიგნით რესპუბლიკელების შევიწროების შესახებ, ჯერჯერობით პრემიერ-მინისტრი გადაწყვეტილების მიღებას არჩქარობს.
ნონა ჭედლიშვილი იყო საქართველოს პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. ერთი ანონსის შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ.
საქართველოს რეგიონები ფართო ხედითა და განსხვავებული ხედვით. პრობლემები, წარმატებები, გეგმები და პერსპექტივები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი თვლის, რომ ოპოზიციონერ მეამბოხეებთან პოლიტიკური დიალოგი შეუძლებელია. ასადი რამადანისთვის დასრულების საზეიმო შეხვედრაზე გამოვიდა მოწოდებით ოპოზიციონერ მეამბოხეებს რკინის მუშტით შევებრძოლოთო. თუ რა თქვა სირიის ლიდერმა და როგორ წარმოუდგენია ასეთი ბრძოლა მას, ამის თაობაზე დეტალებზე ოქროპირ რუხაძე ისაუბრებს.
ბაშარ ალ-ასადმა ამ შეხვედრაზე ვახშამზე, რომელიც დამასკში გაიმართა, მეამბოხეებს უწოდა ტერორისტები, ხოლო სირიის რევოლუციურ და ოპოზიციურ ძალებს ჩაშლილი მცდელობა, რომელიც ვერავითარ როლს ითამაშებს სირიის კრიზისიდან გამოსვლის საქმეში. სირიის ტელევიზიით გადაიცა კადრები, სადაც ჩანდა, თუ როგორ შედიოდა ასადი დიდ სასადილო დარბაზში სასულიერო პირებთან, მინისტრებთან, ხელოვნებთან და სირიის საზოგადოების გამოჩენილ ადამიანებთან ერთად. შეხვედრას ესწრებოდნენ ქრისტიანული თემის, ასევე მაჰმადიანთა უმაღლესი სასულიერო წარმომადგენლები. თავის გამოსვლაში ასადმა თქვა, რომ ტერორიზმი და პოლიტიკა ერთმანეთის საპირისპირო მოვლენებია. შეუძლებელია პოლიტიკურად მოქმედება და წინსვლა პოლიტიკური გზით, როცა ტერორიზმი მძვინვარებს. ტერორიზმს ისეთი დარტყმა უნდა მივაყენოთ, რომ პოლიტიკამ შეძლოს სწორად ქმედება.
من ضرب الارهاب لكي تتحرك السياسه بشكل صحيح.
كانت ხადა სირიის პრეზიდენტმა, რომელიც თვლის, რომ სირიელებმა უნდა გადაწყვიტონ მართოს მათი ქვეყანა კანონმა თუ ქურდებმა და ბანდიტებმა. სირიის ლიდერის შეფასებით, ამ ქვეყნის კონფლიქტი მოგვარდება მხოლოდ მაშინ, როცა იქ ტერორიზმი ამოიძირკვება.
اذا نجحنا في هذه الحرب الشعبيه
თუ ჩვენ ამ სამოქალაქო ომში წარმატებული ვიქნებით და უფრო გაშლილად ვიმოქმედებთ სხვა სფეროებშიც, მე ვიტყოდი, რამდენიმე თვეში მოგვარდება ვითარება, სირია შეძლებს დაასრულოს კრიზისი და დაამარცხოს ტერორიზმი, თქვა ბაშარ ალ-ასადმა რამადანის დასრულებისადმი მიძღვნილ საზეიმო ვახშარზე. გაეროს გამომძიებლების თანახმად, სირიის ძალებმა სამოქალაქო ომის დროს საომარი დანაშაული ჩაიდინეს არაერთი ფორმით, მათ შორის გაუსამართლებლად დახვრეტის, წამების, სექსუალური ძალადობის, ძარცვის სახით. მათი აზრით, ეს დანაშაულები სახელმწიფოს მიერ წარმართული პოლიტიკის შედეგია. გაეროს გამომძიებლები აღიარებენ, რომ საომარ დანაშაულს ჩადიან მეამბოხეები, სხვათა შორის სიკვდილით დასჯის მხრივ, თუმცა მცირე მასშტაბებით. საერთაშორისო ორგანიზაციების გამოთვლით სირიის შეარაღებული კონფლიქტის მსხვერპლის რაოდენობამ ორივე მხარეს 100,000-ს მიაღწია.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, იგი გვიყვებოდა სირიაში შექმნილ ვითარებაზე და კერძოდ ბაშარ ალ-ასადის მუქარაზე, რომელიც ერკინის მუშტით აპირებს შეებრძოლოს ოპოზიციას. ოქროპირ რუხაძეს აქვე დაუბრუნებს სიტყვას. 18:30-ია, გაცემის მეორე ნახევარს ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ. შემდეგ კი თბილისის სტუდიიდან თქვენ გელოდებათ ინტერაქტიული დიალოგი. ახალ ამბებს მოუსმინეთ.
აგვისტოს ომის შესახებ საქართველოს მთავრობის პოზიცია უცვლელია, განაცხადა დღეს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა, რომელმაც თქვა ასევე, რომ პოზიცია ის არის, რომ 2008 წლის აგვისტოში რუსეთი შემოიჭრა საქართველოს ტერიტორიაზე და დღესაც იმყოფება დედაქალაქიდან რამდენიმე კილომეტრში, რაც ბუნებრივია ოკუპაციაა. არ ამგონია რაიმე გამართლება ჰქონდეს სუვერენული ქვეყნის ტერიტორიის არალეგალურ ოკუპირებას, განაცხადა დღეს საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა. თურქეთის სასამართლომ დაიწყო განაჩენების გამოტანა 275 ადამიანის მიმართ, რომლებიც მთავრობის დამხობის შეთქმულებაში მონაწილეობის გამო არიან საპატიმროში. მათგან ერთ-ერთს, ყოფილ სარდალს, სამუდამო პატიმროფა გამოუცხადეს. ამერიკის შეერთებული შტატების 11 დიპლომატიური მისია 10 აგვისტომდე დახურული დარჩება. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ მისიების მიმართ გადმული ეს ნაბიჯი უფრო სიფრთხილით არის ნაკარნახევი, ვიდრე ახალი საფრთხის შესახებ დამატებითი ცნობებით. რუსეთში ბუნების დაცვის აქტივისტები თაღლითობაში სცნეს დამნაშავედ. ისინი იძიებდნენ საქმეს, რომელიც ეხებოდა რუსეთის პრეზიდენტის და პატრიარქის საზაფხულო აგარაკების მშენებლობას. ავღანეთის სამხრეთში, ქალაქ ყანდაარში, საქონლის ხალხმრავალ ბაზარზე მოწყობილი აფეთქების შედეგად 4 სამოქალაქო პირი დაიხოცა. სირიის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მეამბოხებს რკინის მუშტით უნდა შევებრძოლოთ. დღეს კიევში გაიმართა ამ ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ულია ტიმოშენკოს მხარდამჭერთა მცირე აქცია. ტიმოშენკო 2 წლის წინ გაასამართლეს და დამნაშავედ. აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ ესპანელი საოპერო მომღერალი მოსერად კაბაიე შეიყვანა იმპირების სიაში, ვისაც ამ ქვეყანაში ჩასვლა ეკრძალებათ.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვები თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ახლა ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგით. თბილისის სტუდიაში სტუმრად იმყოფება განათლების სპეციალისტი ირინა აბულაძე. იგი საუბრებს თემაზე სასკოლო განათლების მთავარი გამოწვევები. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ტრადიციულად ია ანთაძე მასპინძლობს. საღამშვიდობისა, ქაბატონო ირინა, საღამშვიდობისა. ია, თქვენ გაქვთ 10 წუთი საუბრისათვის.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქალბატონო ირინა, მე დავიწყებ პირველი შეკითხვით, რომელიც სასერტიფიკაციო გამოცდებს ეხება. არის თუ არა სავალდებულო სასერტიფიკაციო გამოცდები? რა პრიორიტეტით ისარგებლებს სკოლაში მომუშავე სერტიფიცირებული პედაგოგი და აქვს თუ არა მას უფლება მოითხოვოს არასერტიფიცირებულზე მეტი საათი? სხვათ შორის ამ თემას რამდენიმე შეკითხვა ეხებოდა. აი პრივილეგიებს
აფიცირებული. ბატონო, მოგესალმებით. დიდი მადლობა პირველ რიგში სტუდიაში მოწვევისთვის და დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც კითხვები გამოგვიგზავნა. რა შეეხება სერტიფიცირების საკითხს, სერტიფიცირების სავალდებულობასთან დაკავშირებით მოგეხსენებათ, რომ კანონში ზოგადი განათლების შესახებ არის ჩანაწერი, რომ 2014 წლის ბოლომდე არის სერტიფიცირება ნებაყოფლობითი. შესაბამისად, ამ ეტაპზე რეგულაციები სკოლების შიგნით ვერ დადგინდება და ვერ დადგინდებოდა, დაუშვათ იმის გათვალისწინებით, რომ დირექტორმა პრიორიტეტი მიანიჭოს სერტიფიცირებულ პედაგოგს, ან დაუშვათ ამ ნიშნით გაარჩიოს პედაგოგები ერთმანეთისგან. თუმცა თუ კანონში ცვლილება არ შევა 2015 წლის 1 იანვრიდან, უკვე სერტიფიცირებულ პედაგოგებს, რა თქმა უნდა, ეს პრიორიტეტი მიენიჭებათ. მაგრამ აქვე უნდა ითქვას, რომ პრობლემა არის ძალიან დიდი. მოგეხსენებათ ის, რომ დღეის მდგომარეობით ჩვენ სადღაც 14%-მდე სერტიფიცირებული პედაგოგი ყავს. ახლა ეს უახლესი შედეგები ჯერ არ არის დათვლილი, ასე ვთქვათ, რამდენი პედაგოგია, ვინც აი ამ ბოლო უკანასკნელ ციკლზე მიიღო, ასე ვთქვათ, გახდა სერტიფიცირებული. შესაბამისად, თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ საგამოცდო ციკლი დარჩა მხოლოდ ერთი, თუ არ შევა შესაბამისი ცვლილებები დაუშვათ კანონში, ძალიან ესე ვთქვათ, სრულიად არარეალისტურია, რომ 2015 წლისთვის ჩვენ სერტიფიცირებული პედაგოგები ყავდეს, ან დაუშვათ რაღაცა ისეთი ნაწილი მაინც, რომელზეც შეიძლება, რომ ჩვენ ზოგადი განათლების სისტემა დადგეს.
Ну დავაზუსტებ, დღეისათვის, როდესაც დარჩენილია მხოლოდ ერთი წელი გამოცდის ჩასაბარებლად, მხოლოდ და მხოლოდ 14%
პლუს
პლევანდელი გამოცდის შედეგები.
დღეისათვის დაახლოებით 14% არის სერტიფიცირებული. კი ბატონო, ჯერჯერობით დანარჩენი, ასე ვთქვათ, სხვა დანარჩენი პედაგოგები სერტიფიცირებულები არ არიან და მათ ჰქონდათ ეს უფლება და შეეძლოთ ეს უფლება, რომ გამოეყენებინათ, რომ 2014 წლის ბოლომდე გაევლოთ ეს გამოცდები, თუმცა ნუ როგორც ასე ვთქვათ, შედეგები გვაჩვენებს და ისევ ის ფაქტი, რომ გამოცდები წელიწადში ერთხელ ტარდებოდა, ასე ვთქვათ, ფიზიკურად შეუძლებელი გახდა ამდენი პედაგოგის გამოცდაზე გასვლაც კი, რომ არ ვთქვათ, მერე უკვე ბარიერი
გადალახვას. ფაქტობრივად ჩიშია რეალური სიტუაცია.
რეალური ჩიშია, რეალური სიტუაცია და ასე ვთქვათ, კანონმდებლობასთან არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ სამინისტროს აუცილებლად აქვს ამ საკითხზე, ეს არის ყველაზე დიდი გამოწვევა ალბათ, რადგანაც ამ ეტაპზე უნდა ვიფიქროთ. ერთი წელი გრჩება, სანამ კანონში ეს კონკრეტული პუნქტი ამოქმედდება. ამიტომ ძალიან მალე უნდა მივიღოთ რაღაცა გადაწყვეტილება ამ მიმართულებით, რომ რას ვაკეთებთ.
და რა შეიძლება პრიორიტეტებს, პრიორიტეტები ვერ იქნება დადგენილი, იმიტომ რომ 2015 წლამდე ნებაყოფლობითი.
ეს იყო ნებაყოფლობითი. კი ბატონო, და როგორც მოგეხსენებათ, სერტიფიცირებულ პედაგოგებს დანამატები ამ ეტაპზევე, ანუ აი ამ ნიშნით ისინი უკვე განსხვავდებიან არასერტიფიცირებული პედაგოგებისგან, რომ დანამატს იღებენ კონკრეტული, ასე ვთქვათ,
ოღონდ ჩვენ მოგწეს ბოდიშვიხტის შეკითხვა იყო ასეთი, რომ თუ სრული განაკვეთი არ გვაქვსო, ვერ ვიღებთ ამ დანამატს და ხომ არ არის ცვლილება?
მე არ ვარ სამინისტროს თანამშრომელი, მაგრამ ესეთი ინფორმაცია მაქვს, რომ მე მგონი ამის შესახებ მინისტრმა გააკეთა განცხადება, რომ ეს კაზუსიც გასწორდა, ან უნდა გასწორდეს. ყოველ შემთხვევაში აქ იყო ორი სიტყვით ახსნი, რომ აქ იყო, რომ თუ არ იყო პედაგოგი სრულ განაკვეთზე, ანუ თუ არ ავსებდა ამ 18 საათს, გინდათ სერტიფიცირებული ყოფილიყო, ამ დანამატს ვერ იღებდა. მაგრამ არის საგნები, დავუშვათ ისტორია, გეოგრაფია, ანუ ისეთ საგნები, რომელიც ნაკლები რაოდენობა ისწავლება მაღალ კლასებში და ფიზიკურად შეუძლებელია, რომ ასწავლებელმა ის საათები შეავსოს სრული განაკვეთით, და აი ამიტომ იყო შეუთავსებლობა კანონსა და ასე ვთქვათ, ანუ აი ამ სერტიფიცირების, აი ამ დანამატთან მიმართებაში. მაგრამ მე როგორც ვიცი, თუ ჯერ არ გასწორდა ეს ასე ვთქვათ კაზუსი, ეს ცვლილება სამინისტროს მხრიდან დაგეგმილი არის.
დიდი მადლობა, ეს ალბათ ძალიან სასიამოვნო სიახლეა. შემდეგი შეკითხვა ეხება კლასში მოსწავლების რაოდენობას. საგნობრივ სტანდარტებს ხშირ შემთხვევაში ვიღებთ გამოცდილი ქვეყნებიდან, ოღონდ იმ ქვეყნებში კლასში მოსწავლეთა რაოდენობა არ აღემატება 20 მოსწავლეს. ახლო მომავალში თუ იგეგმება კანონმდებლობით განისაზღვროს კლასების ისე დაკომპლექტება, რომ მათი რაოდენობა არ აღემატებოდეს 20 მოსწავლეს თითოეულ კლასში ბავშვების რაოდენობა.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, კანონმდებლობაში შესატანცვლებასთან დაკავშირებით ისევ და ისევ მე პასუხს ვერ გაგცემთ, რადგან არ ვარ შესაბამისი სტრუქტურის წარმომადგენელი, მაგრამ რაც შეეხება საერთაშორისო გამოცდილებას, მართებულად ბრძანებენ ჩვენი კოლეგები, რომ ასე ვთქვათ, განვითარებად ქვეყნებში ეს ტენდენცია შეიმჩნევა, მაგრამ საშუალო მაჩვენებელი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების OECD-ს ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელი არის სადღაც 21-დან 26 მოსწავლეზე. ანუ ჩვენი რეგულაციით მოგეხსენებათ ადგენია 30 მოსწავლე კლასში. ასე რომ ძალიან შორს აქედან არ ვართ, მაგრამ აქვე მინდა ვთქვა ორი სიტყვით, ის რომ მოსაზრება, რომ კლასში მოსწავლეთა რაოდენობის შემცირება მაინც და მაინც გამოიწვევს ხარისხის გაუმჯობესებას, ეს ძალიან მრავალი კვლევით არის დადგენილი, რომ არ შეესაბამება
სინამდვილეს,
არ არის პირდაპირ ბმა. ისევ და ისევ აქ უნდა ვიფიქროთ კომპლექსურად ლექსურ მიდგომაზე. აქ უნდა მხოლოდ ხელფასის მომატება, მხოლოდ მოსწავლეთა შემცირება კლასში, მხოლოდ სკოლის დავშოთ ინფრასტრუქტურული ხარის მოწესრიგება. ეს ყველაფერი ერთობლიობაში გამოიღებს შედეგს. შესაბამისად, კი, რა თქმა უნდა, მასწავლებელს შეიძლება კლასში ინდივიდუალურად უფრო მეტი დრო ჰქონდეს იქ კონკრეტული მოსწავლეებისთვის, ვინც თავშეთ კლასში უზის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მის მიერ ჩატარებული გაკვეთილი მაღალი ხარისხის იქნება. ამიტომ ისევ და ისევ საზრუნავია კომპლექსურად მიდგომა, რაც ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფს იმას, რომ პროფესიაში შემოვლენ და პროფესიაში დარჩებიან კვალიფიციური და მოტივირებული კადრები, ვინც მუდმივად ცდილობს თავისი პროფესიული და ასე ვთქვათ, კარიერული განვითარებისთვის. და ამაზე ჩვენ მერე მოგვიანებით.
სწორედ შემდეგი შეკითხვა ასეთი არის, იქნებ სტუმარმა ისაუბროს მასწავლებელს და პროფესიული განვითარების სქემის შესახებ, საჭიროებს თუ არა სქემა დახვეწას. იქნებ ორი სიტყვით გვითხრათ, რა არის ეს პროფესიული განვითარების სქემა.
კი ბატონო, პროფესიული განვითარების სქემა არეგულირებს, ასე ვთქვათ, მოქმედი პედაგოგების მუდმივ პროფესიულ ზრდას და ეს სქემა გულისხმობს, მაგალითად, დღევანდელი მდგომარეობით გულისხმობს იმას, რომ სერტიფიცირებულ მასწავლებელს შეუძლია 8 წლის შემდეგ, თუ არ უნდა, რომ ასე ვთქვათ, გაიმეოროს გამოცდა, დააგროვოს კონკრეტული ქულები, კრედიტები სხვადასხვა პროფესიული აქტივობებიდან და კატეგორია აიმაღლოს ამით და შემდეგი კატეგორიის გამოცდის გარეშე და შემდეგი კატეგორიის ამაღლება კიდევ შეუძლია მას მომავალ 8 წელიწადში. თუ ჩვენ გადავხედავთ სტატისტიკას, რომელიც გვაქვს ჩვენი, ასე ვთქვათ, პედაგოგებთან დაკავშირებით, ვნახავთ, რომ საპენსიო ასაკის პედაგოგი დაახლოებით არის სადღაც 25% ახლა და კიდევ მეორე 25%-ია 40 წლის და ზემოთ. ასე რომ გამოდის, რომ 50% პედაგოგებისა დღეს არის 40 წლის და ზემოთ. შესაბამისად, როცა ჩვენ პედაგოგებს ვთავაზობთ, რომ შენ გექნება, ასე ვთქვათ, ყველაზე მაღალ წერტილში ასვლისათვის შენ დაგჭირდება დაახლოებით 16 წელი, ეს რაღაცნაირად არ არის დიდად მიმზიდველი, რა თქმა უნდა, და შესაბამისად мотиваციაც პედაგოგების მხრიდან ძალიან ნაკლებია. თუ ამას დავამატებთ იმ ფაქტს, რომ ჩვენი ქვეყანა ამ ბოლო წლების განმავლობაში, ასე ვთქვათ, ძალიან ხშირად არ მიყვება რაღაცა დადგენილ სტრატეგიას და ხშირად იცვლება, ამიტომ პედაგოგებს აქვთ განცდა, რომ შეიძლება ეს ყველაფერი მომავალ წელს შეიცვალოს. ამიტომ რა თქმა უნდა, სქემა არის საჭირო, რა თქმა უნდა, სქემა საჭიროებს დახვეწას.
ბოდიშ ხეთ, აი, კაფეოთ თუ არის განსაზღვრული 8 წლის შემდეგ რა უპირატესობა იქნება ამ მასწავლებელს და თქვა 16 წლის შემდეგ.
უპირატესობები შეიძლება მოიცავდეს სახელფასო დანამატს, უპირატესობები შეიძლება მოიცავდეს, ასე ვთქვათ, პედაგოგის უფრო მეტ ჩართულობას სკოლის განვითარების ნაწილში, მაგრამ ასე ვთქვათ, ესეთი დეტალური გაწერა რა შეიძლება უმაღლესი კატეგორიის პედაგოგს, ხა აქ ყოველას მაინც უფრო ხელფასთან ბმას წარმოიდგენს, ხო? მაგრამ ახალი, ასე ვთქვათ, სქემა, რომელიც იმედი მაქვს, რომ დაიწყება ამაზე მუშაობა და გაცხადდა, რომ ასე ვთქვათ, იგეგმება, უნდა გულისხმობდეს იმას, რომ პედაგოგს უნდა მიეცეს ძალიან სწრაფი კიბეზე სვლის შესაძლებლობა. ეს 16 წელი შეიძლება იყოს 4+4 დაუშვათ სქემა, სადაც ყოველ მუდმივ საფეხურზე პედაგოგს ექნება რაღაცა მოტივაცია, რაღაცა წახალისება, იგივე ეს პოზიტიური რაღაცა მექანიზმების შემოღება, რაც უბიძგებს და რაც იქნება დროში უფრო
როგორც ვიცი გიადვალის კონცეფციის სასკოლო ნაწილში სწორედ
ამაზე იყო პრინციპში, ის მთელი კონცეფცია ამაზე იყო აწყობილი, რომ შექმნა პოზიტიური მექანიზმები, რომ არა დასჯაზე ორიენტირებული, არამედ პირიქით პოზიტივზე, რომელიც მუშაობს სწორედ აი ამ სქემის, ასე ვთქვით, მეშვეობით.
ჩვენ ერთ წუთზე ნაკლები დაგვრჩა და შეკითხვები იყო კადრებთან დაკავშირებით და ანაზღაურებასთან დაკავშირებით. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ანაზღაურება პირდაპირ არის დამოკიდებული კადრის კვალიფიკაციასთან?
ანაზღაურება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. აქვე გავიმეორებ, რომ მხოლოდ ხელფასის მომატება, რა თქმა უნდა, შედეგს ვერ გამოიღებს. კვლევა მაჩვენა, რომ ჩვენი პედაგოგების უმეტესობა ამბობს, რომ 700 ლარია ალბათ ის ხელფასის ასურველი, რომლის გამოც ისინი სკოლაში დარჩებოდნენ და არიტყოდნენ სხვა, ასე ვთქვათ, სამსახურში გადასვლაზე უარს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია საარსებო, ასე ვთქვათ, მასწავლის ხელფასი და კონცეფციაში სხვა შეს ამაზეც გვაქვს საუბარი, მოხდეს მიმმა ხელფასისა GDP-სთან, ანუ ეკონომიკურ აღმავლობასთან ერთად გაიზარდოს ნამდვილად პედაგოგის ხელფასის, მაგრამ თავარია, რომ დანამატები, რაც პედაგოგებს უკეთდებათ, უნდა გააკეთდეს მათი პროფესიული განვითარებიდან, განვითარებასთან ბმაში.
ძალიან დიდი მადლობა შინაარსიანი და საინტერესო ინტერვიუსთვის.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თბილისის სტუდიას, თქვენის მედით ინტერაქტიულ დიალოგს, რადიო თავისუფლების, კონკრეტულად ჩემი კოლეგის იან თაძის შეკითხვებს პასუხობდა განათლების სპეციალისტი ირინა აბულაძე. 18:45, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც რამდენიმე წამში საავტორო პროგრამა ალგორითმი განაგრძობს.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
თქვენ კი ჯერ კვლავ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ, რომელსაც საავტორო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი განაგრძობს. დღეს საავტორო პროგრამა სალომე ასათიანმა მოამზადა.
ანტიბაქტერიული თვისებების გამო ვერცხლი უკვე საუკუნეებია გამოიყენება. თუმცა ამ დრომდე ცოტა რამ თუ იყო ცნობილი იმის შესახებ, მაინც როგორ ახერხებს ეს ძვირფასი მეტალი ინფექციასთან ბრძოლას. ახლა კი მეცნიერები წერენ, რომ ანტიბიოტიკებში ძალიან მცირე რაოდენობით ვერცხლის დამატება ამ პრეპარატებს 10-დან 1000-ჯერ უფრო ეფექტიანს ხდის ინფექციებთან ბრძოლის საქმეში. ამის შესახებ ახლახან დაწერა ამერიკელი მკვლევრების ჯგუფმა ჟურნალში Science Translational Medicine. მათი თქმით, ცდებმა აჩვენა, რომ ვერცხლის გამოყენების შემთხვევაში ბაქტერიის მემბრანა უფრო იოლად ემორჩილება ანტიბიოტიკების მოქმედებას. ამასთან მეტალი იწვევს ჟანგბადის რეაქტიული და ხშირად ტოქსიკური კომპონენტების წარმოებას, ეს კი თავის მხრივ ბაქტერიების კვდომას განაპირობებს. კვლევის ერთ-ერთმა ავტორმა, ბოსტონის უნივერსიტეტში მომუშავე მეცნიერმა ჯიმ კოლინსმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ეს ფაქტორები ანტიბიოტიკების ეფექტს რეზისტენტულ ბაქტერიებთან მიმართებითაც ზრდის.
Silver has been used for millennia as a standalone antibacterial going back to the ancient Egyptians and ancient Greeks.
ვერცხლს უკვე 1000 წლეულებია იყენებენ ცალკე მოქმედ ანტიბაქტერიულ საშუალებად. ეს ჯერ კიდევ ძველ ეგვიპტელებთან და ბერძნებთან გვხვდება. ჩვენი კვლევა კი აჩვენებს, რომ ვერცხლის გამოყენება სავარაუდოდ სხვა დატვირთვითაც შეიძლება, თუმცა მიზანი კვლავ რეზისტენტულ ბაქტერიასთან ბრძოლა იქნება. ჩვენი წინადადებით ვერცხლი ძალიან მცირე რაოდენობით შეიძლება გამოყენებული იქნეს უკვე მოქმედი და ფართოდ მოხმარებული ანტიბიოტიკების ეფექტიანობის გასაძლიერებლად.
And commonly used antibiotics.
კერძოდ, ვერცხლი გრამუარყოფითი ბაქტერიის წინააღმდეგ მოქმედებს 2-დან 1-ერთი ტიპის ბაქტერიაზე, რომელიც სულ უფრო მეტად რეზისტენტული ხდება თითქმის ყველა არსებული ანტიბიოტიკის მიმართ. Gram uarqopiti bakteriebi itsvs iset infektsieebs, rogorebitsa pneumonia, sisxlis infektsieebi, ch'rilobis infektsieebi da sva. Rogorts varaudoben metsnierebi samamavlo klevebit imis dadgena sheatsdebian tu ra formit ikneba shesazlebeli vertskhlis damateba antibiotikori tabletebistvis. Klevebi moatsmobs rom vertskhlis am miznit mokhmareba mkholot im shemtkhovashi ikneba usaptkho tu ki mas mkholot zalyan mtsire raudenobit gamoiqeneben. ლონდონის ჰიგიენისა და მედიცინის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი რუთ მაკნერნი თვლის, რომ ანტიბიოტიკებში დამატებამდე მეცნიერებმა ძალიან ფრთხილად უნდა შეისწავლონ ვერცხლის ტოქსიკურობის სპეციფიკა.
We're not sure what the toxicity of silver would be in terms of would it damage people's kidneys or their liver.
ჩვენ ზუსტად არ ვიცით, როგორი იქნება ვერცხლის ტოქსიკურობის დონე. მაგალითად, მიაყენებს თუ არა ის ზიანს ადამიანის თირკმლებს ან ღვიძლს. ამან შესაძლოა თავად ანტიბიოტიკიც უფრო ტოქსიკური გახადოს. ამ კითხებზე პასუხები უფრო გრძელვადიანი გამოკვლევების შედეგების გამოცხადებამდე არ გვექნება. თუმცა, საკუთრივ ეს მიმდინარე კვლევა ძალიან საინტერესოა.
But it is a very interesting study.
მაკნერნის თქმით, ამ მეთოდის განხორციელების შემთხვევაში ვერცხლის ფასი ალბათ არ შექმნის დიდ პრობლემას, რადგან პრეპარატებში ეს ძვირფასი მეტალი მხოლოდ ძალიან მცირედი რაოდენობით თუ იქნება გამოყენებული.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან, მან ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი გაგაცნოთ, თქვენისმენთ რადიო თავისუფლებას. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას „წითელ ზონას“.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
თქვენსვენთ საღამოს თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც ახლა განაგრძობს საავტორო პროგრამა „წითელი ზონა“. პროგრამის დღევანდელი გადაცემა ნიუ-იორკშია ჩაწერილი და მეოცე საუკუნის უდიდეს ქორეოგრაფს ჯორჯ ბალანჩინს ეძღვნება. გადაცემა ორ ნაწილად იყოფა. პირველ ნაწილში, რომლის სატელევიზიო ვერსიას პარასკევს 9 აგვისტოს ნახავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში, ბალანჩინის ბიოგრაფიას და მისი ცხოვრების ნაკლებად ცნობილ ფაქტებს გავიხსენებთ. ჩვენს ამერიკელ თანამემამულეზე, მელიტონ ბალანჩივაძის ვაჟზე, გიორგი ჯორჯ ბალანჩინიზე მისი კოლეგები, მოსწავლეები გვიამბობენ. ტრადიციულად წითელ ზონას საავტორო პროგრამას გიორგი ქვახარია უძღვება.
ამერიკაში ყველაფერი პირიქით იყო. 1923 წელს, როცა ჯორჯ ბალანჩინი ამერიკაში ჩავედა, კრიზისიდან გამოსვლის ნიშნები შეიმჩნეოდა და შესაძლებელი იყო ხელოვნების განვითარებისთვის ფულის შოვნა. ამას დაემატა რევოლუცია კინოში, ხმა მოვიდა და ჰოლივუდმა მიუზიკლების გადაღება დაიწყო. მიუზიკლი ცეკვის გარეშე ვიზგაუგია. გაჩნდა მოდა ქორეოგრაფებზე, რომელთაც ახალი ცეკვები უნდა დაედგათ ეკრანზე და შესაბამისად თანამედროვე ქორეოგრაფიის მიმართ ინტერესიც უფრო საგრძნობი იყო. მაგრამ ერთია ქორეოგრაფიულ გეომეტრიაში მოვლივლივე გოგობიჭები, დიდი ფარშევანგის მსგავსი კუდებით, ერთია პრიალა იატაკზე მოცეკვავე ყმაწვილები და ქალები და მეორეა ქორეოგრაფია ბალეტი. იცეკვებდნენ თუ არა ამერიკელები ისე, როგორც ცეკვავდნენ ევროპაში, როგორც ცეკვავდნენ რუსები, თუ კი მათ არანაირი ტექნიკური საფუძველი არ გააჩნდათ, აბა როგორ უნდა ეცეკვათ ამერიკელებს? ვიქტორია საიმონ ვიონი ბალანჩინის ყოფილი სოლისტი აღნიშნავს.
I remember there were a lot of parties and a lot of caviar.
ძალიან ბევრი წვეულება და ხიზილალა მახსოვს, კარგი ხიზილალა. ახლანდელივით ძვირი და ძნელად საშოვნი არ იყო მაშინ. შესანიშნავი ხალხი იყო. ისიც მაგონდება, როგორი აღტაცებული იყო მაყურებელი. ახალი საბალეტო დადგმებით სრულიად მოხიბლულები იყვნენ. მსგავსი რამ არ ენახათ. ეს ამბავი YouTube-ის წინახანაში ხდებოდა. ახლა ყველას ყველაფრის ნახვა შეუძლია. რეაქციაც ასიამოვნო იყო, გაგიჟდნენ. საინტერესოა, რომ ჩვენმა შედარებით კლასიკურმა წარმოდგენებმა იმდენად არ აღფრთოვანა აუდიტორია, რამდენადაც თანამედროვე დადგმებმა. ეს ერთგვარი თვალისახელა იყო ადამიანებისათვის. 1962 წლის გამოსვლებმა ბევრ ადამიანს გაუხსნა კარი. მე ვფიქრობ ბალანჩინი ხელავდა მოგზაურობის სახლში დაბრუნების გამო. მისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მომენტი ალბათ ძმასთან შეხვედრა იყო. როგორც მახსოვს, ბოლომდე არ დარჩენილა ჩვენთან ერთად, ადრე დაბრუნდა ამერიკაში. თავს კარგად არ გრძნობდა, სახლში უნდოდა ბოლოს. მას მეძლებს ძალიან მოეწონათ ბალანჩინი, საბალეტო სკოლებში გაკვეთილებს დავესწარით. ზუსტად ვერ ვიხსენებთ, თბილისშიც ვიყავით თუ არა მეცადინეობებზე, მაგრამ მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში კი ნამდვილად ასე იყო. იქაურებიც მოდიოდნენ ჩვენი რეპეტიციების ანახავად. საკუთარ გამოცდილებას უზიარებდით ერთმანეთს. ხალხს გახსნილობა აკლდა. ისინი ბალეტის მხოლოდ კლასიკურ ფორმებს ცნობდნენ. არადა აბსტრაქტული ბალეტის ხომ არსებობდა. იდეოლოგიური გზავნილებისგან თავისუფალი და ისლამაზი იყო. არ ვიცი პოლიტიკოსებს რამდენად მოეწონათ, რასაც ჩვენ ვაკეთებდით, მაგრამ აუდიტორია კი ეკმაყოფილი იყო.
ბალანჩინი დაარსებს სკოლას მომავალი მოცეკვავეებისთვის, მაგრამ შესაძლებელია აქ ამ სკოლაში მიხვდება, რომ ამერიკული პლასტიკა განსხვავებულია ევროპულისგან და მით უმეტეს რუსულისგან. ამერიკაში ბუნებრივია ფრედ ასტერივით ქუჩაში წვიმაში ახტე და ცეკვა დაიწყო. ევროპაში ამას როცა იმეორებენ, ცოტა სასაცილოა და ზედმეტად პირობითი ეს ყველაფერი. რატომ? იმიტომ ხომ არა, რომ აქ თავისუფლების ქანდაკება დგას და თავისუფლება ყველა ამერიკელის იდეალია. იმიტომ ხომ არა, რომ ბედნიერების უფლება მათთვის მთავარი უფლებაა. თითქოს ხდება პეტერბურგის კულტურის ამერიკაში შემომტანი, რომ ახალი ამერიკული ბალეტი სწორედ ამ პრინციპს, თავისუფალი სხეულის შესაძლებლობებს უნდა დაეყრდნოს. სხეულის, მაგრამ თავისუფალი სხეულის. ამერიკელი ხომ უნდა დაეყრდნოს და ნიუ-იორკელი მით უმეტეს უნდა დაეყრდნოს. თავისუფალი ქალაქის ბალეტი უნდა იყოს თავისუფალი ადამიანების ბალეტი. აი რას ამბობს ჟაკ დამბუაზი, ცეკვის ნაციონალური ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ნიუ-იორკში.
And Lincoln Kirstein who had this dream of ballet in America.
იყო ასეთი ადამიანი, ლინკოლნ კერსტინი, რომელიც ამერიკული ბალეტის შექმნაზე ოცნებობდა. ამ წინადადებით ჯერ მასინს მიმართა, მაგრამ მისგან უარი მიიღო. შემდეგ ლიფართანაც მივიდა, მაგრამ ლიფარი მაშინ პარიზის ოპერით იყო დაკავებული. ბოლოს კერსტინმა ბალანჩინს მიაკითხა. ბალანჩინი საავადმყოფოდან ახალი გამოსული იყო. ფაროლებს მისთვის ნათქვამი ჰქონდათ, რომ მეც ვეღარ დაეხმარებოდნენ. არაფერი გააჩნდა. ასე რომ ბალანჩინმა და მისმა აგენტმა დმიტრიევმა კერსტინის შეთავაზება მიიღეს. კერსტინი დაპირდა, რომ საბალეტო დასი და ოპერის სახლი ექნებოდათ. ბალანჩინმა თანხმობა განუცხადა, მაგრამ უთხრა პირველ რიგში სკოლა გჭირდებოდა. ეს ცნობილი ამბავია. ნიუ-იორკში ჩავიდა და აღმოაჩინა, რომ აქ სკოლა არ არის, არც დასი. აღმოჩნდა, რომ კონექტიკუტში უნდა გამგზავრებულიყო, რომლის შესახებაც არაფერი მენოდა და იქ უნდა ესწავლებინა. გადაწყვიტა უკან დაბრუნებულიყო. ბილეთიც ჰქონდა, მაგრამ მოულოდნელად ისევ ავად გახდა. სანამ ბალანჩინი ამოტყოფობდა, ლინკოლნ კერსტინმა მედისონ ავენიუსა და 59 ქუჩის კუთხეში სივრცე იქირავა. ასე რომ, როცა ბალანჩინი სამოტყოფოდან გამოვიდა, სკოლა უკვე ჩამოყალიბებული იყო. შემდეგი ნაბიჯი საბალეტო დასის დაარსება გახდა. ამ საქმეს ბალანჩინი კერსტინთან ერთად შეუდგა.
40-იან წლებში ის უკვე ახალ დას ქმნის, საბალეტო საზოგადოებას, რომელიც მისი თქმით თავისუფალ მოცეკვავეებს უნდა აერთიანებდეს. ბალეტის მაყურებელი უნდა მიდიოდეს საბალეტო სპექტაკლის სანახავად და არა ცირკის სანახავად. ის უნდა გაეცნოს სხეულის შესაძლებლობებს და არა ტექნიკას. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მოცეკვავეს არ უნდა ეშრომა და არ უნდა ემუშავა ამ შესაძლებლობებზე. სხეულის თავისუფლება რომ წარმოაჩინო, ამისათვის ბევრი სწავლა და შრომა საჭირო.
გიორგი გვახარია იყო მიკროფონთან. თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეულის საავტორო პროგრამა წითელი ზონა. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა, თუმცა გვრჩება ორიოდე წუთი იმისათვის, რათა შევაჯამოთ დღის უმთავრესი ახალი ამბები. ამას ოქროპირ რუხაძე გააკეთებს.
აგვისტოს ომის შესახებ საქართველოს მთავრობის პოზიცია უცვლელია, განაცხადა დღეს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა. მისი თქმით, პოზიცია ის არის, რომ 2008 წლის აგვისტოში რუსეთი შემოიჭრა საქართველოს ტერიტორიაზე და დღესაც იმყოფება დედაქალაქიდან რამდენიმე კილომეტრი, რაც ბუნებრივია ოკუპაციაა. არ ამგონია რაიმე გამართლება ჰქონდეს სუვერენული ქვეყნის ტერიტორიის არალეგალურ ოკუპირებას, განაცხადა დღეს საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა. თურქეთის სასამართლომ დაიწყო განაჩენების გამოტანა 275 ადამიანისთვის, რომლებიც მთავრობის დამხობის შეთქმულებაში არიან მბრალდებული, მათ შორისაა ყოფილი სარდარი ილქერ ბაშბუგი, რომელსაც 60 პატიმრობა მიუსაჯეს. ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადებით, ის თავის 19 დიპლომატიურ მისიას ახლო აღმოსავლეთში და აფრიკაში 10 აგვისტომდე არ გახსნის უსაფრთხოების მოსაზრებებით. ავღანეთის სამხრეთის ქალაქ ყანდაარის საქონლის ხალხმრავალ ბაზარზე მოწყობილი აფეთქების შედეგად 4 სამოქალაქო პირი დაიხოცა. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი თვლის, რომ ოპოზიციონერ მეამბოხეებთან პოლიტიკური დიალოგი შეუძლებელია. რამადანისთვის დასრულების საზეიმო ვახშამზე მან განაცხადა, რომ მეამბოხეებს რკინის მუშტით უნდა შევებრძოლოთ. რუსეთში ბუნების დაცვის აქტივისტები თაღლითობაში სცნეს. დამნაშავედ 4 პირი მონაწილეობდა გამოძიებაში იმის დადგენაში, თუ რამდენად კანონიერად შენდებოდა რუსეთის პრეზიდენტის და პატრიარქის საზაფხულო აგარაკები. რადიოთავისუფლების ბალკანური სამსახურის ცნობით, რამდენიმე ათეული პირი მონაწილეობდა საპროტესტო გამოსვლაში, რომლის მონაწილეები დედაქალაქ სკოპიეში ერთი პატარა პარკის გაუქმების წინააღმდეგ იბრძვიან. კიევში დღეს ამ ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს მხარდამჭერების აქცია გაიმართა. აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ ესპანელი საოპერო მომღერალი მონსერატ კაბაიე შეიყვანა იმ პირების სიაში, ვისაც სამ ქვეყანაში ჩასვლა ეკრძალება აკრძალვის მიზეზი. კაბაიეს სტუმრობა აზერბაიჯანის დე იურე მთიანი ყარაბაღის ტერიტორიაზე.
ოქროპირ ხაზემ დაასრულა ჩვენი პროგრამა ახალენების მოკლე გამოშვებით. გასგემას კითხეს პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უცხოვოდი მე საუკეთესო სრულებით გემშვიდობებით. ჩვენ განვაგზურთ მუშაობას და ერთმანეთს შუაღამის თავისუფლების ეთერში შევხვდებით. ღამის 12 საათზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.